Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα η Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι και εσωτερικό, όπως πάντα συμβαίνει στους ανθρώπους όταν ταξιδεύουμε, όταν βρισκόμαστε κάπου αλλού. Τα ταξίδια είναι διπλά και παρατηρούμε μέσα μας τον εαυτό μας σαν καινούριο άνθρωπο κάθε φορά και βέβαια και το περιβάλλον και τι γίνεται τριγύρω μας.
Αφορμή για αυτό το ταξίδι είναι το τελευταίο βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου με τίτλο «Σενιωρίτα», εκδόσεις Πατάκη. Είναι μία ολιγοσέλιδη θα έλεγα νουβέλα, αλλά με πολύ μεγάλη ένταση που μας πάει μια βόλτα στο Μεξικό, όπου εκεί θα πάμε στην απαγορευμένη πλευρά της πόλης, εκεί που υπάρχουν αποσυνάγωγοι, καρναβαλιστές, ζητιάνοι, σαμάνοι, ερωτευμένοι. Μια παράξενη γιορτή, εκεί όπου βρέθηκε μια σινιωρίτα προκειμένου να διαχειριστεί, λέω εγώ από αυτό που διάβασα, ή ερχόταν στο μυαλό της αυτή τη γιορτή μια εικόνα θλίψης, απώλειας, μονάδα εντατικής θεραπείας, αρρώστια, καρκίνος κτλ. Αυτό λοιπόν το ταξίδι θα το κάνουμε σήμερα στο Μεξικό με την ίδια τη συγγραφέα, την Έρση Σωτηροπούλου, που είναι εδώ και την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε τη δυνατότητα μας που δεν έχουμε ταξιδέψει στο Μεξικό, παρά το ότι έχουμε ακούσει για τη γιορτή των νεκρών, να πάμε και να περπατήσουμε και στις δύο πλευρές της κεντρικής λεωφόρου. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν η γιορτή των νεκρών πάντως. Όλοι παρασύρονται από το εξώφυλλο και θεωρούν ότι είναι η γιορτή των νεκρών. Μία φορά έχω πάει στη γιορτή των νεκρών που ήταν πολύ ζωντανή, αλλά ήταν στο Παρίσι. Δεν ήταν στο Μεξικό.
Εγώ θέλω, αγαπητή μου Έρση, να βάλουμε ένα σημείο εκκίνησης. Μίλησα στην αρχή για ταξίδια. Και θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με την παρουσία σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να ακούσουμε με ένα σύντομο τρόπο και το δικό σας προσωπικό ταξίδι. Δηλαδή βάζω ένα σημείο αφετηρίας που είναι η πόλη της Πάτρας, που είναι δίπλα στη θάλασσα, που είναι όλα τα καράβια τα οποία μας ταξιδεύουν. Λοιπόν, αυτή η πόλη τι ξεδίπλωσε για τη ζωή της Έρσης Σωτηροπούλου?
Η γενέτειρά σας, έτσι δεν είναι?
Τη μανία μου να φύγω.
Δεν είναι λίγο αυτό.
Τη μανία μου θυμάμαι, γιατί είχαμε δικτατορία εδώ και οι ειδήσεις που έφταναν να είναι ο Μάιος του 68 στο Παρίσι και δεν με είχε μαλώσει κανείς τίποτα, να είμαι κλεισμένη στην τουαλέτα ενός εξουχικού που είπαμε και να ουρλιάζω «θέλω την ελευθερία μου, θέλω την ελευθερία μου». Άρχισα να το σκάω από το σπίτι νομίζω από 14-15.
Ήταν το κλίμα απλά της Χούντας, της δικτατορίας, ήταν και η οικογένειά σας που ήταν συντηρητική?
Καθόλου. Ήταν, βέβαια από ένα σημείο και έπειτα δεν άντεχαν οι άνθρωποι. Ήταν πολύ φιλελεύθεροι, εντάξει. Βέβαια ήταν μια αστική οικογένεια που ορισμένα πράγματα, αλλά δεν ήταν τίποτα γονείς αυστηροί κλπ. Υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη και εκεί και στις γιαγιάς μου το σπίτι.
Άρα πιάνομαι από αυτό, από τη βιβλιοθήκη, γιατί όταν θυμάται ένας άνθρωπος ότι υπάρχει βιβλιοθήκη, τον αφορούσε από τότε.
Θυμάμαι όμως, συγγνώμη που σου λέω, κάτι άλλο από αυτού, γιατί σαν να τη βλέπω τη σκηνή, γυρίζω σπίτι, θα ήμουν 11,5-12 χρονών και η μητέρα μου, δεν είμαστε ακόμα, ήταν το παλιό σπίτι του. Κάθεται με μια φίλη της όπως καθόταν πάντα σε μια άκρη, έχουν το ουίσκι τους και κάτι μου κάνει μια παρατήρηση. Και γυρίζω και της λέω, μη μου πεις τίποτε εμένα, διάβασα τη Λολίτα του Ναμπόκοφ και μένουν, η οποία υπήρχε
στη βιβλιοθήκη.
Ναι, και εγώ.
Εδώ διαβάζουμε αυτό που λέτε, η ανήσυχη εφηβεία, η επαναστατημένη ψυχή σας.
Ήταν απέσια εποχή, παιδιά, τι είναι επαναστατημένη και ξέρω.
Εσείς λοιπόν είστε σε σχολείο στο Αρσάκιο, αλλά κάποια στιγμή φεύγετε, σας διώχνουνε και βρίσκεστε σε δημόσιο σχολείο που εκεί ανακαλύπτεται έναν άλλο κόσμο που φαντάζομαι στα μάτια σας ήταν και λογοτεχνικός.
Κοιτάξτε, ήμουν στο Αρσάκιο, Αρσάκιο πατρών, από ένα σημείο και έπειτα γίνονται κάποιοι σας στον δρόμο, παράδειγμα. Είναι δικτατορία όμως, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αν δεν το έχετε ζήσει. Έρχεται, θυμάμαι, λίγους μήνες μετά ένα διάταγμα, οι ποδιές να είναι 5 πόντους κάτω από το γόνατο. Οπότε εγώ την ξυλώνω και τη φτάνω στον αστράγαλο. Αυτό δεν μπορούσα να μου πούν τίποτα, αλλά τους δεν πόνισε. Γιατί εγώ πήγαινα σαν ό,τι και να έκανα. Δεν ήταν μόνο κόντρα, δηλαδή ήταν και ένα είδος να το αναποδογυρίσει αυτό, να δείξει και τη γελία του πλευρά. Διώχθηκα, πήγα στο δημόσιο που ήταν τελείως άλλη κατάσταση. Ένα μικρό διάστημα με ξαναπήραν μέχρι που ξαναδιώξαν. Η Επάτρα τώρα είναι πολύ πιο πρεστίζει μεγάλη η επάνω πόλη. Τότε η επάνω πόλη ήταν οι λαϊκές γειτονιές. Κάτω ήταν ένας αστικός κόσμος, νεκρός, ακίνητος, αυτές τις Κυριακές, ο φωτογράφος κλπ. Και επάνω γίνεται χαμός, υπάρχει ζωή. Είναι ένα χύμα κατάσταση. Η γλώσσα είναι πιο ελεύθερη. Και εκεί αποκτάω μια φίλη, γνωρίζω στο σχολείο, την Οχτάποδη, που δυστυχώς πέθανε λίγο μετά το Μισελ. Και νομίζω ότι ήταν μια. Δηλαδή, οφείλει αυτή, τελείως αδιαφορετικές, από ένα σπίτι με τρομερά περιορισμένα οικονομικά. Δεν υπήρχε πάτωμα, ήταν χώμα πατημένο. Εκεί περνούσε πέρογα. Τα φαγητά του πρώτων μου φαινόταν πολύ ωραιότερα από του. Ήταν ένα κόσμο ζωντανό. Πάρα πολύ. Και ήταν το είδος της φιλίας που μπορεί, δεν ήταν τηλεφωνάκια, τι κάνεις, γεια σου, είσαι καλά, μπορεί 2 χρόνια να μην είχαμε μιλήσει. Αν χρειαζόταν ή αυτό, ή αν χρειαζόμουν, και αν να την έπαιρνα και να δω τι κάνει, γιατί χρειαζόμουν κάτι. Δεν υπήρχε, υπήρχε μια ροή
αγάπης και συντροφικότητας.
Και επικοινωνίας. Επικοινωνίας χωρίς να μιλάς πολλά.
Ναι. Αφού σας αποβάλλουν από το σχολείο, αναρωτιέμαι ποια ήταν η σχέση σας με τα γράμματα, ενώ με τα σχολικά εγχειρίδια.
Το τραγικό είναι ότι πήγα, ακολούθησα μια φίλη άλλη που είχε και πήγα πρακτικό και πραγματικά είναι. Γιατί τέλος πάντων νομίζω ότι το διάβαζα πάρα πολύ. Θυμάμαι στην εφηβεία πρέπει να διάβαζα 2 βιβλία την ημέρα. Όσο αφορά το σχολείο δεν ξέρω αν έμαθα τίποτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την εποχή γιατί δεν την έχετε ζήσει.
Εγώ δηλαδή, λίγο την έχω ζήσει.
Είσαι μικρότερη. Κοίταξε.
Λίγο μικρότερη.
Περίμενε όμως. Δημόσιο σχολείο. Υπήρχαν 2 σειρές θρανίων προς το βάθος και τουαλέτες άθλιες κλπ. Κορίτσια. Όλες σήμερα αυτές είναι όμορφες. Τότε ήταν όλα τα κορίτσια άσχημα. Σπίρια αυτά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Εκεί θυμάμαι την πρώτη μέρα. Βέβαια, εγώ πάμε έστω να πάω προς τα πίσω στο κέντρο.
Εσείς, σαν κορίτσι, είσαστε όμορφο.
Που το ξέρω.
Από φωτογραφίες που βλέπετε τώρα.
Δεν έχω καμία φωτογραφία εκείνης της ηλικίας γιατί αρνιόμουν να με φωτογραφίσω.
Μάλιστα.
Πάω, κάθομαι πίσω-πίσω, παίρνω 5 τσάντες και κάθομαι. Και θυμάμαι ότι μπαίνει φυσικός και λέει να σηκωθεί η ψηλή του τελευταίου θρανίου. Και μέχρι να φτάσω, είχα φτάσει και είχα γίνει νάνος προχωρώντας. Ένα πράγμα, παράδειγμα, που το θυμάμαι και μου φαίνεται τρομερά ταπεινωτικό και δεν διαρωτώ με αυτοί οι άνθρωποι γιατί το έκαναν. Ήταν η φιλόλογος, είχαμε την ποδιά και το γιακά που με ένα χάρακα κάθε μέρα σήκωνε το κοτσίδι γιατί ήταν για να δει αν ο γιακάς είναι καθαρός και σε χτύπαγε. Δηλαδή αυτό μόνο διεστραμμένος άνθρωπος μπορεί να το
ή
κάνει.
Το μήκος των νυχιών και το αν είναι καθαρά ή όχι με το χάρακα πολλές φορές. Αυτό. Εγώ ξέρετε γιατί σας το ρωτάω αυτό. Εδώ μας είπατε λοιπόν ότι πρακτικά με τα γράμματα του σχολείου ήταν μια ασφικτική συνθήκη, όμως την ίδια στιγμή εσείς διαβάζετε, λέτε, 2 λογοτεχνικά βιβλία την ημέρα. Αυτό είναι ένα πολύ πολύτιμο πρότυπο, αν θέλετε, και για γονείς αλλά και μαθητές. Πώς μπορείς, ακόμα και αν δεν έχεις καλή σχέση με αυτό που λέμε σχολικό εγχειρίδιο, να ασχοληθείς με τις λέξεις, να αγαπήσεις τα γράμματα, να αγαπήσεις την παγκόσμια λογοτεχνία ή την παγκόσμια γραμματεία, που εσείς το καταφέρατε.
Το θέμα είναι ότι είναι δύο. Το ένα είναι ότι ένας νεκρός κόσμος. Που δεν υπήρχε. Εμένα, σε αυτή την εφηβεία, η οποία θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη τελικά.
Τι σας έσωσε?
Τα βιβλία. Οι συγγραφείς. Παρόλο που διάβαζα και για πολλά βιβλία, προφανώς ήμουν ανώριμη, οι συγγραφείς ήταν με το μέρος μου. Ό,τι παλαβομάρα έκανα, Ρεμπό, Μποντλέρ κλπ. Έρση, έχεις δίκιο. Γιατί.
Βρίσκατε τον εαυτό σας λοιπόν σε αυτό
που
γράφατε.
Ήταν αριστούργημα να βρω τον εαυτό μου, δεν είναι ότι ταυτιζόμουν. Αλλά διαβάζοντας έβλεπες ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει αυτή ο θάνατος που μας επέβαλαν, αυτή η νεκρική ζωή. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήρθε η δικτατορία, ακόμα στο Αρσάκιο, ορισμένοι καθηγητές από υπερβολικό ζήλο έβγαιναν βάρδιες να παρακολουθούν. Ποιος το κάνει αυτό δηλαδή? Δεν πρέπει να μείνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά, έχει ένα ενδιαφέρον να δεις πώς είναι ο εσωτερικός του κόσμος, πώς το βλέπει, που έχει όρεξη να βγει να κυνηγήσει τις μαθήτριες, αν αργεί καμία.
Είχε βρει σκοπό ζωής.
Είναι πολύ πιο σύνθετο νομίζω, είναι κάτι άλλο. Είναι μια χώρα η οποία κάτι πάει στραβά, όλο αυτό.
Κύριε Σωτηροπούλου, έχετε πει ότι είστε πολύ μικρή, 8-9 χρονών, που έρχεστε εδώ σε ένα σπίτι συγγενικού προσώπου, όπου πέφτετε στα πατώματα και γράφετε τα πρώτα σας, τις πρώτες σας λέξεις, τα πρώτα σας ποίηματα, τα πρώτα σας κυρτήματα.
Δεν είναι έτσι. Έχεις αυτή η εικόνα που δίνει μια εικόνα ρομαντικής έμπνευσης καθόλου. Είμαι 8 χρονών, είναι το σπίτι στην 3η Σεπτεμβρίου. Έχουμε έρθει διακοπές Χριστουγέννων. Είναι το σπίτι της θείας μου, της αγαπημένης εκεί. Βαριέμαι τρομερά. Ασχολούνται, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα, θυμάμαι. Ασχολούνται, ποιους θα καλέσουν, διάφορα τέτοια. Υπάρχουν διάφορα δώρα, υπάρχει. Και το θυμάμαι, είναι από αυτά τα πράγματα που θυμάμαι με μια ακρίβεια που βέβαια κανείς την αμφισβητεί, διότι τις πλάθουμε τις αναμνήσεις μας, δεν είναι το ίδιο πάντα. Και είμαι μπρούμητα στο παρκέ. Υπάρχει ένα χαρτί του Μινιόν, το οποίο το θυμάμαι λερωμένο με ασπράδια. Δεν έχω καμία τίποτα στο μυαλό μου. Και αρχίζω να γράφω αυτό. Δεν είναι ότι είχα μια αυτό. Και αρχίζω να γράφω. Και κάτι που έχω ξαναπεί. Εκείνη. Και ήταν, γιατί μετά έγραφα ποίηση για πολλά χρόνια. Ήταν ένα πεζό, ένα σαν αστυνομικό. 5 γύρω από τη σκάλα ήταν ο τίτλος. Εκείνο που θυμάμαι, αυτό χάθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά δεν έχω όρεξη να δω τα. Δεν χρειάζομαι 3 γραμματείς για να δω τα. Είναι ότι κατάλαβα, παρόλο που ήμουν τόσο μικρή, ότι υπάρχει ένα είδος μοναξιάς, η οποία δεν είναι καθόλου καταθλιπτική. Είναι μια μοναξιά πολύ ευχάριστη.
Άρα για μένα αυτό που κάνουμε καθαρό τώρα είναι ανάλογα με το ψυχισμό του κάθε παιδιού, υπάρχει περίπτωση να βρει την άκρη του έξω από το περιβάλλον, έξω από την ασφυκτική συνθήκη που θα μεγαλώσει. Το ξέρουμε από πολλές μαρτυρίες. Θυμήθηκα τον εαυτό μου, ας πούμε, ένα καλοκαίρι, δεν ήμουνα 10 χρονών κι εγώ, όταν πηγαίναμε με τη μητέρα μου και την αδελφή μου, ας πούμε, πριν το μπάνιο. Υπήρχε ένα πρακτορείο εφημερίδων που έφερνε και τα περιοδικά και κάποια βιβλιαράκια κτλ. Εγώ δεν διάβαζα τίποτα. Δηλαδή, τέλειωνα το σχολείο, ας πούμε, πέταγα την τσάντα, έπαιρνα το ποδήλατο και έφευγα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και δεν διάβαζα τίποτα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν, σε εκείνη το πέρασμά μας από το πρακτορείο, είδα ένα βιβλιαράκι πιο παχύ από τα άλλα, με ένα εξώφυλλο, ας πούμε, που ήταν κάπως πορτοκαλοκίτρινο, χωρίς να ξέρω τι έχει μέσα, και λέει η μητέρα μου, τι θέλετε να σας πάρω? Και της λέω, εγώ θέλω αυτό. Μα μου λέει, αυτό είναι βιβλίο, δεν έχει εικόνες μέσα. Θα το βαρεθείς. Της λέω, όχι, θέλω αυτό. Το πήρα στα χέρια μου, λοιπόν, πήγαμε στην παραλία, το άνοιξα. Ήταν μια ανθολογία νεοελληνικής ποίησης, αυτό που είχα πάρει στα χέρια μου.
Ήταν αυτά τα βίπερ που υπήρχαν.
Ναι, τα βίπερ.
Τα οποία ήταν τρομερά.
Ναι.
Εγώ λοιπόν θυμάμαι το νούμερο 100.
Ναι, αυτά τα βίπερ. Πήρα ένα τέτοιο, κάθισα στα βότσαλα και δεν μπήκα στη θάλασσα από την ομορφιά που αισθάνθηκα ότι βρήκα μέσα στις σελίδες. Δηλαδή εκείνη τη μέρα κάτι μου δικαίωσε αυτό που είχα μέσα μου. Αυτό που υπόθηκε πριν έρθει, έχεις δίκιο. Και εγώ το ίδιο ένιωσα. Δηλαδή οι εικόνες που είδα, ο τρόπος που είδα να είναι γραμμένα τα πράγματα, αντίκρισε το τι κουβάλαγα μέσα μου. Από εκείνη την ώρα λοιπόν μου δικαιώθηκε ένας εαυτός, αγράμματος εαυτός. Δηλαδή δεν είχα σχέση εγώ με διαβάσματα. Και όμως εκεί πέρα καθρεφτίστηκε ένας εσωτερικός κόσμος που είχα. Και νομίζω ότι βρήκα την άκρη της κλωστής μου από εκείνο το τυχαίο περιστατικό, ότι διάλεξα ένα βιβλίο που δεν ήξερα τι είναι. Άρα, τα
και
παιδιά...
σε μένα, Λίνα, επειδή μου έχεις αφηγηθεί πολλές φορές ότι τα μεσημέρια, όταν ήσουν στη μαθήτρια, ναι, δημοτικού, επειδή υπήρχε ώρα κοινής ησυχίας, καθώς η μητέρα σου ήταν δασκάλα και ο πατέρας ήταν στρατιωτικός.
Αυτό ήταν τρομακτικό.
Αυτό το σιωπητήριο, το αναγκαστικό για ένα παιδί, ήταν το κλειδί για να μπορεί να σκέφτεται.
Το εσωτερικό μου σκάψιμο.
Ακριβώς.
Η εσωτερική μου διαφυγή. Αυτό
λοιπόν
θέλω.
Μου θύμισε εμένα και η αφήγηση της κυρίας Σωτηροπούλου, που είπε, βαριόμουνα και κάτι έπρεπε να κάνω.
Αυτή τη σιωπή, θέλω να μου πει πώς την, αυτή την επιβαλλόμενη σιωπή, ας πούμε.
Αυτό δεν είχε πλάκα, τι ήταν αυτό? Εγώ νομίζω ότι ο πατέρας μου επιδίωκε να ακούσει θόρυβο για να σηκωθεί, να πεταχτεί νευριασμένος. Ήταν κάτι σαν, δεν μπορώ, αυτό το μεσημεριανό, τι ήταν αυτή?
Μέχρι τις 5.
Λοιπόν, σαν προσπαθώ, εφήβρε θορύβους με το μυαλό του για να πεταχτεί άξελος πάνω και να αρχίσει μια σκηνή.
Άρα και αυτός καταπιεσμένος ήταν.
Νομίζω ναι.
Οπωσδήποτε. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν μια κοινωνική συνθήκη ότι έπρεπε να φάει η οικογένεια, να αποσυρθεί, να ησυχάσει και από τις 5 και μετά πάλι ο θόρυβος. Λοιπόν, άρα.
Αλλά εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Μόνο Κυριακή ήταν. Τα παιδιά εμείς τρώγαμε για να τελειώνει η δική μας παρουσία. Δεν τρώγαμε μαζί με τους γονείς. Μόνο την Κυριακή. Δεν με πείραξε καθόλου αυτό.
Όταν βρέθηκε η άκρη σε επίπεδο σπουδών, τι επιλογή έγινε? Κανείς στο σχολείο μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο και αυτά?
Τελειώνω το. Τελείωνε πρακτικό. Το οποίο ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Κάθε φορά δεν του πήρε και μια άρνηση. Παρόλο που αργότερα με ενδιέφερε η λογική, ήθελα να κάνω επιστημολογία και αυτά με ενδιέφεραν, αλλά χρειαζόντουσαν άλλες. Αυτά στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα αρχίζουν ιδιαίτερα σε βαθμό πυρετώδη. Γιατί υπήρχε νόημα να δώσω εγώ ότι. Για να δώσω στην γαλλική φιλολογία. Εγώ θέλω να φύγω.
Από την Ελλάδα.
Βέβαια. Αυτό θέλω να φύγω, να πάω.
Παρίσι.
Ήταν Παρίσι, Νατέρ, κοινωνιολογία. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σπουδάσω φιλολογία και λοιπά, δεν είχε καμιά σχέση. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Από 14-15 είμαι κάτω από βαριά ψυχιατρική παρακολούθηση. Γιατί μετά έγινε και Πελεγκρινάζ, Ζυρίχη πήγαμε και λοιπά. Όποιος γιατρός έξω έβλεπε τη φαρμακευτική θεραπεία που έπαιρνε, ήταν τερατώδες, εγκληματικό. Ήταν για σχιζοφρενή σε βαριά κατάσταση. Και έπρεπε να κάνω μια κανονική ζωή αυτό, τέλος πάντων. Αργότερα βέβαια όλα αυτά τα αντιλήφθηκε η μητέρα μου και τέτοια. Και μιλάμε για τόπους, κορυφαίες γιατρό. Λοιπόν, είμαι ο Σκαρπαλέζος λέει όχι, δεν είναι για να πάει εξωτερικό και φοβούνται κι αυτοί. Παρόλο που αυτά τα φάρμακα, το θυμάμαι ακόμα, διότι με το που τα έπαιρνα, γιατί έπαιρνα ταυτόχρονα και άλλα για το στομάχι, άλλα για να με ξύπνια. Ήταν ένα κοκτέιλ τρομερό. Θυμάμαι το πρωί το παίρνω. Γιατί στην αρχή τα κράταγα, γιατί μου δημιουργούσαν όχι ένα είδος πάπαινα γκρίζο και μια καθίζηση γινόταν κάτω. Όλες οι αισθήσεις σαν να
κατεβαίνουν.
Ήταν πολύ. Οπότε για ένα διάστημα τα κράταγα στο στόμα μου, μου το δίνει η μητέρα. Και τα έφθινα σε μια ομπρελοθήκη μέχρι το που το ανακάλυψε. Οπότε άρχισα να τα παίρνω. Λοιπόν, λέει αν γίνει είναι καλύτερα, θα μπορέσει να φύγει για μετά για μεταπτυχιακά. Και με βάζουν να υπογράψω ένα συμβόλαιο φιλικό μεταξύ μας, ότι θα προσπαθήσω να μπω στην Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και θα φύγω. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι κάνω ιδιαίτερα. Πάω, νομίζω ότι ήταν 4-5 στην Αθήνα δύναμε. Έγραφα, καθόμουν μέσα και περνούσα με ένα στυλό μόνο το ζήτημα. Δεν έγραψα τίποτα σε όλα. Έβγαινα πρώτη, οι γονείς μου κοίταζαν με αγωνία και θαυμασμό την αριστούχο που βγαίνε. Και βεβαίως βλέπουν το αποτέλεσμα αυτό. Παρ' όλα αυτά οι γιατροί λένε όχι. Μου αρχίζει η ιστορία να πάω στο Αμερικάνικο κολέγιο εδώ ή στην Ελβετία. Άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, γίνεται ένα σκάνδαλο ερωτικής φύσης και σε 3 μέρες με στέλνουν πακέτο στη Γαλλία.
Ωραία.
Όταν λέτε σκάνδαλο, ήταν επιθυμία σας να συνεπάρξετε με κάποιον άνθρωπο? Το σκάνδαλο για τους άλλους, για την οικογένεια?
Δεν ήταν σκάνδαλο, γιατί έχω μία φάση που ερωτεύουμε ένα φίλο τους και γίνεται μια ιστορία. Τώρα αυτά στην Πάτρα, το φίλο του, τον παντρεμένο που βγαίνουν αυτό, με το αυτό ήταν η μεγάλη.
Μολότοφ.
Και από το Παρίσι, πώς βρίσκεστε τελικά στη Φλωρεντία να σπουδάζετε φιλοσοφία και πολιτιστική ανθρωπολογία?
Καταρχάς δεν πάω Παρίσι, γιατί εκείνη την εποχή. Είναι η μέση, δεν έχει αρχίσει. Ξαποστέλνουμε, θα βγήκαν τα αποτελέσματα φθινόπωρο. Πρέπει να είναι που τελειώσει, δεν είναι εποχή που αρχίζουν τα μαθήματα. Άρα στην αρχή είμαι σε ένα ιδιωτικό κολέγιο στην Κιανή Ακτή, στη Βάνς, όπου λίγο καιρό πριν ήταν ο πιο. Και μετά είχε φύγει ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Γκομπρόβιτς, ζούσε σε αυτή την πόλη. Τυχαία. Είχε ένα γνωστό πατέρα μου που είχε. Και ήταν ένα σχολείο για πλουσιόπαιδα, στην ουσία κολόπαιδα τώρα, δεν ξέρω αν περνάνε αυτά, από τις αποικίες. Και γνωρίζω τον οποίο παντρεύτηκε και ο πατέρας του γιού μου, το Στάθη, στα σύνορα, στη Βεντιμίλια, στα σύνορα Γαλλίας και Ιταλίας, τον ερωτεύουμε ακαριέα. Εν μία νυχτή και βλέπει τα χάπια μου, λέει, τα θέλεις, πέτα τα. Και είναι φαινομενάλ, και θέλω να πω, γιατί από καμιά 4-5 χρόνια να παίρνεις τέτοια βαριά θεραπεία, δεν υπάρχει περίπτωση να την κόψεις και να μην είναι. Είναι σαν να μην είχα πάρει καραμέλα, τίποτα, για να πω την παντοδυναμία του έρωτα.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, οπότε φεύγω. Και φεύγω μαζί του και πάμε προς Άμστερνταμ και βοηθούμε την Ιντερπόλ κλπ. Ήταν πολύ ωραίο. Και ο Μπάρκερος γεννιέται ένα χρόνο αργότερα.
Πάντως η θεραπεία βρέθηκε καθοδόν.
Μια χαρά η θεραπεία.
Και μετά και παρόλο, Ιταλία.
Που δεν τα είπα ακόμα, θυμάμαι στη μητέρα μου. Και είχαν δώσει γιατροί, ακόμα και έγκυος ούσα το Μάρκελο. Είχαν δώσει, εγώ το έχω κόψει πλέον, ερχόντουσαν τα φάρμακα να τα πάρω. Τη σχιζοφρένεια. Αυτό είναι όμως εγκληματικό.
Άρα λοιπόν, όταν βρίσκεσαι στη Φλωρεντία, είστε παντρεμένοι με παιδί και σπουδάζετε?
Στη Φλωρεντία πάω. Αρχίζω να μην γίνονται μεταγραφές από το Παρίσι, στην Πεζανσόν, στην Νίκαια και καταλήγω στη Φλωρεντία που ήταν ο Στάθης. Και ήταν περίπτωση γιατί συναντηθήκαμε 19 Μαΐου και την επόμενη χρόνο 19 Μαΐου γεννήθηκε ο Μάρκελος.
Τι ωραία.
Θα μπορούσε να είναι ένας τελείως ηλίθιος, χάλια, πως αυτό δηλαδή.
Πάντα σκεφτόμουν τώρα πάλι την τελική, ας πούμε, απόφαση ζωής στην Ελλάδα και τις συγκρίσεις μέσα στη διαδρομή με τις άλλες χώρες. Έτσι. Τι είναι αυτό που αντέχει κανείς να ζει στην Ελλάδα?
Εγώ έχω πάρα πολύ καλή επαφή με την Ελλάδα απ' έξω. Το λέω και για το γράψιμο. Όταν έχω μία απόσταση είναι πολύ καλύτερα. Θυμάμαι ένα διάστημα, γιατί ήταν ένας φίλος μου εκεί, έγραφα την Εύα που γίνεται χειμώνα η Χριστούγεννα στην Ελλάδα και πέφτει χιόνι. Και ήμουν ένα διάστημα στην Ταϊλάνδη που χάρισε αυτό το σπίτι. Φίλο μου ήταν πιο καλά, πιο και πολύ. Στήχησα και πολύ λιγότερο το να κάθομαι εδώ. Και αυτή η απόσταση. Νομίζω και έχω και πιο καθαρή εικόνα της Ελλάδας και μου είναι και πιο αγαπητή, πιο προσφυλής, αν υπάρχει αυτή η απόσταση.
Το λέω γιατί οι Έλληνες, ανά τους αιώνες, κάναν πάντοτε αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή φεύγαν μακριά από την Ελλάδα και καθάριζε μέσα τους το τοπίο.
Καθαρίζουν πολλά, ναι.
Ναι, καθάριζε το τοπίο.
Εγώ νομίζω ότι γενικά, όχι μόνο σε μένα, αλλά για όλους, ένα ταξίδι, νομίζω ότι είμαι εγώ στη μετακίνηση.
Ωραίο αυτό.
Βγαίνοντας, εάν εγκαταλείποντας αυτά που είναι συνήθειες καθημερινές, σηκώθηκα, βρήκα τον καφέ, όλα αυτά τα οποία είναι συνήθειές μας καθημερινές, απλές, δεν λέω τίποτα βαρύγδουπα, και τα οποία όμως με το πέρασμα του χρόνου είναι σαν δεκανίκια έχουν. Μόνο έξω από αυτά είσαι ο εαυτός.
Μιλώντας για να προγραμματιστούμε για την εκπομπή, σας είχα εντοπίσει στη Σουηδία. Αναρωτιέμαι αν είχατε βρεθεί σε αυτό που λέμε στα σπίτια των συγγραφέων.
Εκεί πηγαίνω από το 97. Είναι ο παραδεισός μου. Και πηγαίνω μόνο χειμώνα. Είναι ένα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και αυτό είναι άλλο δράμα. Πλέον υπήρχε κάποτε στην Ρόδο.
Και στην Πάρο.
Και στην Πάρο, και θα διάκουσα ότι θα γίνει πάρκινγκ. Είναι τερατώδες αυτό. Είναι παράδειγμα τερατώδες ότι με καλούν ο Σύλλογος Συγγραφέων της Βηρητού σε αυτή την κατάσταση, μου πληρώνει τα εισιτήρια αυτά για να πάω να γράψω ελληνικά και όχι υποχρεωτικά, και πληρώνει ένα ξένο συγγραφέα και όχι υποχρεωτικά να γράψω για τη χώρα τους. Σου δίνει αυτή την ελευθερία. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα κάτι να βοηθήσει, ρε παιδιά, τίποτα.
Η παραμονή σας εκεί σε αυτό το σπίτι, ας το αποκαλέσουμε έτσι, των συγγραφέων στη Σουηδία, τι σας διασφαλίζει? Την επαφή με ομότεχνούς σας, τη συζήτηση, την απομόνωση ή αυτό που λέτε το απέξω για να σκεφτείτε αυτά που θέλετε να γράψετε?
Είμαι μακριά αμέσως με το που φεύγω. Ακόμα και οι απλήρωτοι λογαριασμοί είναι σαν πηγαίνουν στο βάθο. Δεν διαγράφονται, δεν είναι χμηροί. Όλα
δεν είναι πρώτο επίπεδο.
Και με έναν μαγικό τρόπο τα χιλιάδες τηλεφωνήματα τα οποία χτυπάνε ή τα email, όλα αυτά κάπως ανακαταλαγιάζει η κατάσταση. Υπάρχει μια απόσταση.
Είναι σαν να παίρνουν το μήνυμα όλοι ότι έχεις φύγει.
Το ξέρω. Ή κάπως και όλοι και αυτοί που δεν με ξέρουν, γιατί μπορεί να μην ξέρουν που βρίσκομαι.
Λέω ότι είναι σαν ενεργειακά εμείς να αποσυρώμαστε και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο. Δηλαδή το παρατηρώ και εγώ όταν φεύγω.
Ότι είναι υπάρχει,
υπάρχει μια σπίδα προστασίας. Δηλαδή σαν να μην σε φτάνουν αυτά τα πράγματα, και κυρίως αυτό που λέμε τώρα. το ευεργετικό είναι ότι σαν ο καθημερινός σου εαυτός, ας πούμε, να είναι μια στολή και με το που βγαίνεις τη βγάζεις και είσαι ξανά καινούριος μέσα σου. Σε παρατηρείς πάλι τις αντιδράσεις σου, το πώς νιώθεις. Δηλαδή ξεκουράζει πάρα πολύ τον εαυτό το να βρεθεί εκτός πεδίου βολής.
Εγώ για μένα ιδιαίτερα που η ιστορία, το γράψιμο της Σενιωρίτας ήταν σαν να συμμετέχω σε ένα είδος αγωνίσματος, όχι διανοητικού αγωνίσματος, αντοχής. Όταν πηγαίνω στο Βίσμπι που είναι ένα νησί, στην Γκότλαντ, παίρνω, γίνομαι κανένας σαν κανονικός άνθρωπος. Κοιμάμαι, τρώω το μεσημέρι, το βράδυ. Παίρνω έναν άλλο ρυθμό. Αυτά εδώ δεν γίνονται, εδώ είναι deregulation please.
Για πέστε μας λοιπόν, πότε βρεθήκατε στο Μεξικό, ενώ στην πραγματικότητα και όχι στην εκδοχή τη μυθιστορηματική.
Στο Μεξικό πήγα τέλος Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου του 23.
Πάντως για να μπούμε στο κλίμα, Αλεξάνδρα, και να έρθουμε και στα δικά μου τα νερά, θέλω να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει για τίτλο «La Maranda», για να μας δώσει το ντουέντε όλου του κλίματος και μέσα σε τι η συγγραφέας, μέσα σε τι δόνηση μαγνήτιζε όλα τα στοιχεία που μας έχει δώσει μέσα στο βιβλίο της Σενιωρίτα.
Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Todo eso terminó cuando acabó la luz. Como se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como las mascaradas, porque se fue mi amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás, soñaré con esos ojos verdes como mares. ¡Ajá! Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír carcajadas como en las mascaradas, porque se fue mi amor. No me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Και έχουμε μαζί μας την συγγραφέα κυρία Έρση Σωτηροπούλου με αφορμή το βιβλίο της Σενιωρίτα από τις εκδόσεις Πατάκη, μια νουβέλα για την οποία τώρα θα σας δώσουμε τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, τον ψυχισμό της ηρωίδας όπως τον έχουμε αφομοιώσει και εγώ και η Αλεξάνδρα διαβάζοντάς το. Παρατηρούμε λοιπόν ένα πλούσιο και άξιο ψυχισμό που είναι σε θέση να όλη την ώρα να στρέφει τα μάτια και στον εξωκόσμο και στο μέσα κόσμο. Είναι μια γραφή πυκνή με ένταση που σε κρατάει σαν, εγώ θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν να βλέπω μια εικόνα κινηματογραφική.
Ή μόνο πλάνο, δηλαδή μια κάμερα που γυρνάει ένα πλάνο παρατηρώντας τη Σενιωρίτα σε αυτή την απόδραση στην απαγορευμένη ζώνη. Και θα μπορούσε να είναι και πολύ κινηματογραφικό, Λίνα. Αυτό θα μπορούσε να είναι και Φελίνη και David Lynch με όλο αυτό το αναζητώντας
την ψυχή μας. Είναι Έρση Σωτηροπούλου πάντως.
Εσείς λοιπόν βρίσκεστε στο Μεξικό. Προφανώς σε φίλους ή έχετε πάει ταξίδι.
Όχι, ήταν το ήμουν καλεσμένη στην έκθεση της Γκουανταλαχάρα.
Και εκεί λοιπόν, και μετά από την πού ταυτίζεστε με τη Σενιωρίτα, δηλαδή αυτό που λέει, της απαγορεύουν
Σενιωρίτα,
να βγαίνει.
Σενιωρίτα είναι πως τη φωνάζει από πίσω. Δεν, η φίλη μου, η οποία είναι μια μεγάλη οικογένεια, ενώ είναι το σπίτι στο κέντρο, δίπλα στην πεγκατοικία του Αμερικανού πρέσβη, ο δρόμος του σπιτιού είναι ασθενός δρόμος με οδοφράγματα δεξιά και αριστερά και στρατό. Είχαν πολλές απειλές, κινδυνεύουν να παχθούν. Υπάρχει μια λογική σε αυτό. Νέα σπίτι με Φρίντα Γκάλο κλπ. Είναι πολύ καλή φίλη. Και μου είπαν έρθει, σκοτεινιάζει, ξέχαστο.
Τέλος.
Εγώ μείνει τρεις μέρες κλεισμένη. Δεν ήταν κάτι παράτολμο. Όσο αφορά το ρεαλιστικό αυτό, ένα απόγευμα ας πούμε, που έχω πήξει μέσα, κατεβαίνω τσουκ χωρίς να την πω γεια κλπ. Γιατί υπήρχαν υπηρετικό προσωπικό κλπ. Δεν είναι το ότι με παρακολουθούσε. Βγαίνω και αρχίζω να καταφορίζω. Με τα πόδια πάνε μόνο υπηρέτριες και χωρικοί. Δεν βρίσκα άνθρωπο στο μέση τάξη να μείνει με αυτοκίνητο.
Και το λέτε και μέσα στο μυθιστόρημά σας.
Δεν υπάρχει. Οπότε υπάρχει ο δρόμος, η καλύτερη ας πούμε, η πιο sick πλευρά του δρόμου που σημαίνει πολλές φορές. Όπου είναι μια ψιλονέκρα με τους παρακαδόρους κλπ. Και υπάρχει ένα είδος σαν λαϊκό πανηγύρι, κάτι σαν αυτό, σαν γιορτή. Στην άλλη μεριά, την πιο υποβαθμισμένη, την κακή, ας πούμε.
Πάλι πάντως είναι η Πάτρα κάτω και η Άνω πόλη.
Πάπρα, δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, Λίνα,
ναι,
ωραία
ναι,
ιδέα.
Ναι.
Ωραία.
Είναι πάλι.
Αλλά
τι μαγνητίζει.
Συγγνώμη, πιστεύω ότι και εσένα και εσάς εδώ δεν μαγνητίζει κανένα να πάει εκεί σε αυτό το. Το οποίο ήταν να έρχονται να τους ανοίγουν τις πόρτες. Δηλαδή, όλο τον ταβαντούρι, η ζωή,
όχι
η ζωντάνια.
Οι ζωντανοί άνθρωποι δεν
η ζωντάνια, ναι.
Γιατί οι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να ανέβουν τάξη μέσα τους, θα πάνε από πήγε. Εκεί.
Αλλά όλη η πλάκα, το αστείο, η ζωή, αυτό να τρέχουν οι σκύλοι μόνο που ήταν ντυμένοι με εκεί. Γιατί οι πυρέτριες είναι όλες ένστολες. Όλη η πλάκα ήταν από την άλλη. Οπότε αυτό μετά πας προς εκεί.
Εσείς λοιπόν στην πραγματικότητα θέλετε να
αυτό
μου
είναι η πραγματικότητα.
Τι συναντάτε, αυτά που λέτε.
Σε... Δεν ξέρω, από εκεί πέρα τι συναντάω.
Καρναβαλιστές, πανηγύρι.
Δεν είναι καρναβαλιστές, διάφορα. Είμαι να αποφάσεις που να καθίσω. Δεν ξέρω τι θέλω να φάω. Τέλος, λέω τώρα όλο το κόκκι και μετά φεύγει η Σενιωρίτα από μένα και ελευθερώσετε τους ζυγούς. Μπαίνω σε μία η οποία δεν έχει σχέση με αυτή εκεί. Κάθομαι. Και ενώ κάθομαι, είμαι σε καλή διάθεση. Δεν είμαι ούτε αυτό κλπ. Κάθομαι. Η φράση «Το πρόβλημα είναι οι γιατροί, όχι ο καρκίνος» περνάει έτσι από το μυαλό μου. Τελείωσε ανυπόπτω χρόνο.
Να πω ότι είναι αυτή η έκφραση με την οποία ξεκινάτε, ναι, και την νουβέλα σας.
Ναι, έρχεται μόνο στο μυαλό μου. Ούτε είμαι. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτι, ούτε τίποτα. Όμως μου άρεσε πολύ, βρήκα ότι είναι μια σύντομη φράση. Απλή, λιτή, σχεδόν γυμνή, που μου άρεσε. Κάτι είχε. Μου άρεσε και σαν έκφραση. Αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι η συνέχεια επί της οδόνης.
Πάντως τώρα λέμε κάτι άλλο για το λογισμικό του συγγραφέα. Δηλαδή, πώς ας πούμε έχει συνέχεια μια κεραία ανοιχτή αυτά που έρχονται, ευνίδια, ανέτεια, οτιδήποτε, να τα πιάνει. Είναι μια εξάσκηση που έχει ο συγγραφέας, να μπορεί να αξιολογεί από τις χιλιάδες σκέψεις που του έρχονται ποια είναι η ενεργοφόρα. Ποια είναι αυτή δηλαδή η οποία έχει νόημα να την κεντράρει και να δει τι θα του γεννήσει. Γιατί μέσα το 24ωρο έρχονται πολλές σκέψεις.
Χιλιάδες. Και χιλιάδες, τι κρατάς.
Τι κρατάς από εκεί.
Αυτό, τι κρατάς.
Αυτή είναι η εκπαίδευση του συγγραφέα δηλαδή και του καλλιτέχνη γενικότερα, να συναντηθεί με αυτή τη μία ιδιαίτερη στιγμή, ας πούμε. Μια σκέψη, κάτι να τον ενεργοποιήσει.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ακριβά, ήταν που μακάρι να ήταν έτσι, δεν είμαι. Εγώ πιστεύω, και αυτό το έχω και όταν γράφω το νιώθω, δεν είναι ότι είναι σαν να υπάρχει ένα εσωτερικό μάτι το οποίο αντιδρά, τσινάει στα φώπα, στα στραβοπατήματα. Όπου δεν μου λέει γράψε έτσι, ήταν ωραίο, αλλά αντιλαμβάνουμε αμέσως όχι μόνο το στραβοπάτημα, κάτι που θα μπορούσε. Και γι' αυτό κράτησε αυτή η ιστορία για ένα τόσο μικρό βιβλίο πάνω από 2 χρόνια, είναι για δρομοκαίδιο η ιστορία μου. Λοιπόν, αλλά κάτι με κλωτσούσε μέσα μου και πανερχόμουν να ξαναγράφω και 100 φορές μια παράγραφο, γιατί το εφεδρό είναι ότι όταν άρχισα να γράφω επιστρέφοντας στην Ελλάδα, σε ένα μήνα αυτό ήταν έτοιμο. Το θέμα όμως ήθελα να υπάρχει μια φωνή μέσα του που να μπορεί να εκφράσει αυτό το διτό, που δεν είναι όμως κάτι σε επίπεδο τραγωδίας, γιατί ο κόσμος της χώρας αυτής, η οποία είναι μια χώρα που δεν ξέρει, που την παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ταυτόχρονα έχει ένα πένθος έντονο. Η θλίψη πολλές φορές σε κάνει ανέσθετο. Υπάρχει φορές όμως που η θλίψη σε κάνει σαν σε βαθμό υπερβολικό, παρατηρητικό. Δηλαδή να βλέπεις πράγματα που είναι σχεδόν αόρατα για άλλους. Λοιπόν, έτσι, ήθελα αυτό να μπορέσει να το δει στο γράψιμο.
Σαν μεγεθυντικός φακός είναι, ναι, καμιά
ακριβώς,
φορά η λύπη.
Ακριβώς. Ναι. Και ήθελα αυτό να δοθεί. Άρα ο κόσμος αυτής της λαϊκής γιορτής που παρακτορεί ενδιαφέρον, δεν είναι ότι τα παρατηρεί γι' αυτά. Και ταυτόχρονα ο κόσμος αυτός ο ζωφερός της μεθ, των συγγενών, της ασθένειας, αυτό το μάντρα γιατρέ, συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Αλλά το λέω, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή, δεν είναι έτσι?
Βέβαια.
Αν κάνεις ένα σκανάρισμα, όπως πάμε για την MRI, μας κάνει ένα σκανάρισμα της σκέψης, ήταν δυνατόν στο μυαλό μας. Δηλαδή, ο συσχετισμός και οι συνειρμοί που γίνονται, υπάρχει ένα πλούτος και ένα στοιχείο παραλόγου πολύ έντονο.
Μα εγώ όταν έχω βρεθεί, γιατί καθένας μας έχει βρεθεί, είτε για συγγενή του είτε για φίλο του ανθρωπό του, έχει βρεθεί, το λέμε τώρα με αφορμή ας πούμε, το τι έχει καταγράψει ο καθένας μέσα μας σε μια δύσκολη φάση που είναι μια αρρώστια, κάτι βαρύ, που πάμε σε σαλόνια αναμονών κτλ. Το νιώθουμε όλοι το παράλογο μέσα εκεί όταν είμαστε. Δηλαδή η συνθήκη ας πούμε του καθενός μας, το πώς νιώθει, πώς αντιδρά την ώρα που θα βγει ο γιατρός για να ρωτήσει, όταν θα καθυστερήσει να περάσει κάποιος να ρωτήσει.
Όλη τον, η λαχτάρα.
Η λαχτάρα. Έχει λοιπόν τέτοια δύναμη το κείμενο εκείνη την ώρα που είναι σαν να μας περιλαμβάνει όλους. Δηλαδή εγώ σαν αναγνώστρια είχα τη συνείδηση ότι αναδύονται μέσα μου σκηνές, στιγμές τις οποίες έχω κατευνάσει. Τα έχω αφήσει στην άκρη, αλλά έχει τέτοια δύναμη το κείμενο που είναι, σε πιάνει από το λαιμό δηλαδή εκείνη την ώρα, ακόμα και ο παράδοξος τρόπος που αναδεικνύει το τι νιώθουμε οι άνθρωποι. Η άλλη παρατήρηση η οποία είναι για τη χώρα μας ας πούμε ντροπή, το να κάθεσαι να πάρεις τα φάρμακα με βροχή ας πούμε στο δρόμο, να μην...
Και το ΕΟΠΗ είναι και τα ιδιωτικά, αν είσαι ιδιωτικό. Ναι. Τι του ΕΟΠΗ, ναι, ήταν αυτό.
Ντροπή για τη χώρα μας αυτό.
Αλεξάνδρες.
Και ναι, στα δύο. Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ προσυπογράφω απόλυτα αυτό που λέει η Λίνα, γιατί για παράδειγμα ο καρκίνος έχει χαρακτηριστικά επιδημίας. Ο καθένας από εμάς έχει βιώσει την επιτροπία του θανάτου και του καρκίνου, ζώντας στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή προσδοκώντας από τα λόγια του γιατρού μια ελπίδα. Αυτό λοιπόν που λέτε εδώ, Η προσφώνηση γιατρέ, έτσι όπως το λέτε, πραγματικά είναι απόλυτη ταύτιση. Γιατρέ σαν αναφιλητό, γιατρέ σαν λιγμός, γιατρέ σαν ελπίδα, γιατρέ σαν το σ' αγαπώ, γιατρέ σαν το υπερμάχο. Και την ίδια στιγμή, αυτό που λέτε πολλές φορές, πως μπροστά μας έχουν μία θλίψη και όταν αναχωρούν...
Καλά. Το πιο ωραίο να πάει κανείς να κάνει με ένα μικρό ταινιάκι, πώς αλλάζουν ύφος πριν μπουν στην εντατική και πώς όμως τρέχουν σαν σύμφωνες. Αλλά και όπως μπαίνουν στο θάλαμο και βγαίνουν. Δεν θέλω να πω νοσοκομείο. Αξίζει να μην έχει κανείς προβλήματα, σαν εμπειρία, να πάει στους διαδρόμους συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου, να τους δει με τις ρόμπες τους, ροζ μάγουλα, αγκαζέ, με ένα πάτεντε να δει. Κολαριστές να διασχίζουν τους διαδρόμους.
Πάντως αυτό, Έρση, είναι θέμα για δραματική σχολή. Δηλαδή εγώ αν ήμουν θεατράνθρωπος, ας πούμε, θα έλεγα στα παιδιά, θα έδινε ένα θέμα τέτοιο. Δηλαδή κάντε μου τους γιατρούς, ας πούμε. Είναι πολύ πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ψυχολογικά και κινησιολογικά, αλλά σημασία έχει, ας πούμε, από το τώρα, έτσι το 2026 ας πούμε που λέμε που φτάσαμε, αν κανείς επιτρέψει στον εαυτό του να γυρίσει πίσω στην απαρχή αυτής της επιστήμης της ιατρικής,
έχει καμία σχέση,
δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή ανατριχιάζεις με το πως θεραπεύανε στην αρχαιότητα και το τι θεατρικό σκηνικό είναι αυτό που ζούμε όλοι τώρα.
Είναι ένα που έχει γίνει στο virtual, έχει γίνει ένα είδος reality,
ναι,
στην ουσία.
Ναι, ναι. Να σας το πω και αλλιώς. Δεν μπορεί στη σημερινή εποχή, υπάρχει τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη, να αισθάνεται αυτό που λέτε μέσα στο βιβλίο σας, ο συνοδός του ασθενούς ή ο ασθενής, την ταπείνωση από το θάνατο, ή ότι δεν μπορεί να αγγίξει.
Καλά, εκεί είναι άλλο. Αν πώς θα βρει το θάνατο. Αν το θέμα είναι ένα άλλο.
Αλεξάνδρα, αυτά... άλλο είναι ο θάνατος, αν είναι να έρθει, θα
αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι ότι επειδή έχω υπάρξει άρρωστη και σοβαρά. Θυμάμαι ότι και στην Ιταλία, ότι μπορούσε να συζητήσει με τον γιατρό. Κάποια στιγμή να καθίσει να σκεφτεί τις αντιρρήσεις που είχες να κάνει. Αυτό δεν υπάρχει τώρα, τίποτα. Παπαρίπα αυτό και αυτό, ακόμα και να είναι γνωστός. Λοιπόν, θα πάρει εκείνο εκείνο. Ταυτόχρονα η ιατρική, η αρρώστια, είναι ένα πράγμα στη ζωή μας πιο πια κοντά από την υγεία και το κανονικό. Μιλάς τηλέφωνο, αυτό μπορεί να συμβαίνει γερνώντας βέβαια οπωσδήποτε, αλλά όλο ακούς, κάτι λέγονται. Θυμάμαι ο Μισελ, που εκ των υστέρων έχει κάτι το κωμικό. Ο Μισελ πέθαινε, είχε πεθάνει, και έτσι έκλεισα χαμήλως όλα τα τηλέφωνα. Με έπαιρναν και διάφοροι και να μου λένε, ξέρεις από ποια ήρθε, έργο από την κηδεία του τάδε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε ένα πράγμα που είναι τόσο βαθύ ο θάνατος, ταυτόχρονα γίνεται reality κι αυτό. Και να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, εμένα παρακολούθησε χρόνια ένας που πραγματικά θα υποκλεινόμουν, θα του έκανα τέμπλο στους Δελφούς, παρόλο που δεν ήταν. Ο Στέφανος ο Χατζηγιάννης, ο καθηγητής. Του έλεγα, κάποια στιγμή θέλω οπωσδήποτε και μαθητής του να με βάλει σε κορτιζόνη. Έγραφα το τιμένι από τη νύχτα. Δεν θέλω, λέω. Ας γίνει ό,τι θέλει το αυτοάνος. Ο Χατζηγιάννης συζητούσε μαζί μου. Άκουγε τη γνώμη μου. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και ταυτόχρονα είναι αυτή η σύμπραξη, η οποία είναι ένα πράγμα. Το κομψί κομψά είναι ένα πράγμα με τις φαρμακευτικές, που δεν είναι καινούργιο.
Ή το πόσο αποκλεισμένη είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το δημόσια περίθαλψη και δημόσια φροντίδα.
Να γίνεται μια αλυσβερίση από το ένα στο άλλο, παίρνει σύνταξη από το ένα, πετρέχει στο άλλο.
Τώρα πάω για να περάσω στην κόντρα του ψυχισμού, ας πούμε, του λαού στο Μεξικό. Δηλαδή από τα τραγούδια του νιώθουμε μια φωτιά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, δηλαδή στο ξεδίπλωμα, τη διάδραση, ας πούμε, της ηρωίδας, η οποία έχει κατηφορήσει, έχει βρεθεί, ας πούμε, το βράδυ από την πλευρά της πιο τραχιάς ζωής ή της πιο αληθινής. Και αυτό λοιπόν, η φωτιά που έχει μέσα από τα τραγούδια που μπορεί να ακούει κτλ., νομίζω ότι δημιουργεί ένα μετέστημα. Δηλαδή σε επηρεάζει αυτό που ακούς σαν τραγούδι. Ακόμα και το να σου έρθει στο νου ή στην καρδιά κάτι που το έχεις καταχωνιασμένο. Δηλαδή αυτό μ' αρέσει, η κόντρα της ηρωίδας μας μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχει και ερωτική φωτιά. Κυρίως το πάθος.
Είναι έντονος ο ερωτισμός.
Είναι έντονος ο ερωτισμός. Αυτό είναι κάτι που εγώ, ας πούμε, εδώ στον τόπο μας δεν το νιώθω να έχει ρίζα.
Εγώ αυτό κράτησα.
Έντονος ερωτισμός.
Η σενιωρίτα σας που μιλάει για τον ήλιγκο της επιθυμίας, που με αυτό κλείνεται.
Για κοιτάξτε, μπορεί αυτό στην Ελλάδα να περνάει κάπου. Εγώ νομίζω τα θέματα, γιατί λένε βρες θέματα, τα θέματα είναι πάντα τα ίδια. Έρωτας, θάνατος, υπάρχει τίποτα άλλο? Πείτε μου αν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό. Το θέμα είναι ο τρόπος που θα το πεις, το νέο φως που θα δώσεις αυτό. Τι θα εφεύρω, αυτά είναι. Αυτά είναι.
Ας
αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή.
Όταν το είπε για πρώτη φορά η Λίνα στην κουβέντα που κάναμε, ότι μα τα θέματα που πραγματεύεται, ο στίχος, η ποίηση, η τέχνη, είναι αυτά τα δύο, γιατί είναι διαχρονικά. Απλώς πρέπει ο καθένας να βρει τον δικό του τρόπο να το αποτυπώσει. Εκεί πραγματικά για πρώτη φορά
σου λύθηκε ένα παιδί ολόκληρο.
Από την εποχή του Ομήρου μέχρι τώρα έχει αλλάξει τίποτα. Το θέμα είναι το νέο φως που θα ρίξει αυτό. Ένα βλέμμα άλλο. Ένα βλέμμα που θα έχει και κάποιο νόημα, που θα δίνει ένα νόημα. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ λεπτομέρεια, που συνήθως είναι θαυμένες.
Αλλά μου είναι εντυπωσιακό ότι για τον αναγνώστη, την ώρα που θα δει το πατρόν του πώς αναδεικνύεται η λεπτομέρεια, φωτίζεται και μέσα του το τι έχει λεπτομερώς παρατηρήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι συγγραφείς, δεν εκφράζονται έτσι, έχουν παρατηρήσει και αυτοί με τρομερή ακρίβεια πράγματα, τα οποία τα έχουν καταχωνιάσει,
ναι.
Και όταν το βλέπουν γραμμένο, εκείνη την ώρα ελευθερώνεται και από μέσα τους ένας εαυτός,
ναι.
Και αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή, αυτό που σου προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου. Έλεγα μέσα σε αυτά τα δύο θέματα που λέμε τώρα, ότι πήγα να πω, ότι διάβασα και με εντυπωσίασε, ότι και για τον έρωτα έχουν γραφτεί πολλά, για το θάνατο έχουν γραφτεί πολλά, για την ξενιτιά έχουν γραφτεί πολλά. Λέει, ένα θέμα που δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο είναι η προδοσία από φίλο.
Αυτή είναι η χειρότερη, και από την ερωτική για μένα.
Αυτό, ας πούμε, με εντυπωσίασε πολύ, ότι δεν μπορείς να βοηθηθείς. Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα γύρω από την προδοσία που μπορεί να βιώσεις από φίλο. Και πράγματι έμεινα δηλαδή για λίγο και λέω, έχουν δίκιο. Είναι ένας βαθύς πόνος, αλλιώτικος από τους άλλους.
Υπάρχει
πόνους.
Υπάρχει ντεμή εν μέρη σε άλλες συνθήκες και άλλη εποχή. Το βρίσκεις, το θυμήθηκα τώρα, στην αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ.
Πάντως είναι και αυτό ένα πικρό χαπάκι.
Αυτό είναι χειρότερο από την ερωτική προδοσία για μένα. Δύο φορές το έχω ζήσει και από γυναίκα. Ήταν πραγματικό μαχαίρωμα.
Μαχαιρώνει αυτό το πράγμα.
Και το οποίο μετά από 30 χρόνια έκλεισε ο κύκλος. Δεν μπορώ να κάνω, παρόλο που θα ήθελα να κάνω, με υπάρξει μια έστω
επαναπροσέγγιση.
Εγώ δεν μπορώ.
Ναι. Κοιτάξτε, γιατί πολλές φορές τα ερωτικά λέμε ότι.
Ερωτικά ξαναγυρίζει, λες, δεν βαριέσαι.
Όχι, τελείωσε,
είπε, λες, δεν το βλέπω άλλη μια φορά, τι έχασε.
Ενώ στο άλλο πρέπει να διαχειριστείς το γιατί της προδοσίας.
Είναι σαν κάτι άδικο, τρομερά.
Και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δηλαδή, σχεδόν σε παραλύει αυτό το πράγμα. Άρα, βάλαμε ένα ωραίο κανόνα με την έννοια ότι σε αυτά τα δύο θεμελιώδη ζητήματα, του έρωτα και του θανάτου, γίνεται όλη η σπουδή κάθε γενιάς, κάθε συγγραφέα, σε κάθε μέρος της γης. Και εμείς σαν αναγνώστες δεν χορταίνουμε ποτέ. Δεν είναι κάτι που λέμε, α, αυτό το έχουμε διαβάσει. Δεν έχεις διαβάσει,
δεν είναι.
Γιατί είναι μοναδικός ο τρόπος του καθενός πώς θα το θίξει.
Εγώ και όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι θα διαβάζουμε ένα βιβλίο, αυτό που ψάχνουμε είναι αυτή η ιδιαίτερη φωνή που μπορεί να πει μια ιστορία με τον τρόπο που μόνο εκείνος ο συγγραφέας μπορεί να το πει. Είναι η φωνή που θα δώσει το χρώμα και τη ζωή. Αλλιώς τα γεγονότα, όπως λέγαμε, αυτά που μας ταλαιπωρούν, αυτά που βιώνουμε, είναι τα ίδια. Αιώνες τώρα είναι τα ίδια.
Διαβάζοντας το βιβλίο σας, μου ήρθαν τα λόγια του καθηγητή κοινωνιολογίας του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή και τον ρωτήσαμε κάποια στιγμή για τα γυρατιά. Και μας λέει, ακροτηριασμός. Εγώ τότε ήμουνα 45 χρονών, μου φάνηκε η λέξη υπερβολή. Ότι δεν ισχύει. Και τώρα πια σκέφτομαι ότι υπάρχουν λέξεις όπως θάνατος, γυρατιά, που τις σκέφτεσαι σε συγκεκριμένες δεκαετίες της ζωής και πραγματικά είναι μεν εφιαλτικές και άλλοτε μπορεί, για παράδειγμα σε μένα, οδηγεί στο αυτό που λέτε στον ήλιγο της επιθυμίας. Ας το ζήσουμε λοιπόν τώρα στην τελευταία 20ετία μας.
Α, σε ναι, εσάς, όχι λοιπόν, να ζήσουμε τα γυρατιά στον ήλιγο ως ήλιγο.
Το λέω γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σας πραγματεύεται από τη μια πλευρά το θέμα της απώλειας, του θανάτου, αλλά την ίδια στιγμή την αγάπη για τη ζωή. Και σκέφτομαι λοιπόν ότι ενδεχομένως δεν είναι και τυχαίο ο χρόνος που επιλέξατε να το γράψετε αυτό το βιβλίο.
Δεν επιλέγω τίποτα, με επιλέγει.
Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια. Δέχομαι το τηλεφώνημα.
Μπράβο, ακριβώς. Ναι, το άλλο
ναι,
κουάλε.
Ναι, 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 ναι.
Αν ήξερα ότι θα μπλέκα και 2,5 χρόνια με ξενύχτια και μια αυτή τα χαρτιά να μέσα σε ένα άθλιο κατάσταση.
Γράφετε χειρόγραφα ακόμα?
Ουδεπόποτε από τα 13 μου γράφω όπως έγραψε. Δεν έχω γραφικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Ακόμα και τα πείματα τα έγραφα παλιά στη γραφομηχανή. Και δεν έμαθα ποτέ. Γράφω μόνο με αυτό το δάχτυλο.
Άρα γραφομηχανή και μετά ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο.
Και μετά ένα μικρό λάπτοπ αυτό. Ναι, αλλά ναι, είναι με το ένα δάχτυλο.
Ναι, ναι. Μονοδακτυλικό. Αντί για μονοτονικό.
Φρίκι είναι αυτό. Γιατί αυτό πρέπει να κοιτάω. Είναι απίθανο δηλαδή τι είδος αναπηρία εσωτερική υπάρχει που δεν μπορώ να θυμάμαι έστω το πληκτρολόγιο. Δηλαδή πρέπει και έτσι και έτσι και αυτό.
Το μόνο τώρα λέω, γιατί λέω για τις ψηφιακές ευκολίες, έτσι, που επιτρέπουν να μπορείς να το λες φωνητικά και να στο γράφει.
Ναι, αλλά εγώ όλη αυτή η δουλειά είναι με αυτό το παπαπάπα, το οποίο θα το λέω φωνητικά, μετά θα διορθώνω τη φωνή μου, διότι εγώ γράφω και ξαναγράφω. Μια παράγραφος μπορεί να είναι 120 φάστη.
Όχι τη φωνή, το κείμενο. Το κείμενο. Αλλά λέμε ότι ακόμα και αυτή η συγκέντρωση με το ένα δάχτυλο επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώνεται.
Κάνει μια διεργασία.
Ναι, κάνει διεργασία. Αυτό είναι το κέρδος δηλαδή.
Ακριβώς.
Ναι. Κύριε Σωτηροπούλου, αυτό σας το βιβλίο είναι πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή λογοτεχνία μέσα σε 80 σελίδες. Εντάξει, αυτό δεν το συναντάς, που τα περισσότερα είναι 300-400 χάνεσαι. Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα για σας ότι ξεκινήσατε από ποίηση και νομίζω ότι αυτό είναι μια ικανότητα να μπορείς με λακωνικό τρόπο να συμπυκνώνεις τα νοήματα, έστω και αν είναι πεζογραφία.
Μια ικανότητα και μια αναπηρία. Διότι νομίζω, και γίνεται χειρότερο με το πέρασμα του χρόνου, στην ποίηση ξέρετε ότι κάθε λέξη έχει μετράει αυτό. Και γι' αυτό θεωρείται από τα πιο δύσκολα είδη. Εγώ γράφω πεζογραφία με απαιτήσεις ποίησης. Δεν μου το ζήτησε κανείς. Μου επιβάλλεται αυτό. Δεν το θεωρώ. Οπωσδήποτε έχει μεγάλη σημασία η γλώσσα κλπ. Αλλά υπάρχουν και συγγραφείς που γράφουν πολύ πιο απλά και είναι πολύ ενδιαφέρον και ζωντανό να το διαβάζεις. Εγώ αυτό είναι καταναγκασμός. Κάτι που δεν μπορώ να ξεφύγω. Και νομίζω ξεκινάει από εκείνη την εποχή. Και ταυτόχρονα, αντί να πεις όπως σε άλλα πράγματα, καθυνίζει. Αν είναι, ξέρω εγώ, κάνει κάτι, το μαθαίνει και γίνεται ευκολότερο με την ηλικία, γράφω όλο και πιο δύσκολα. Δηλαδή, γράφω και ξαναγράφω πολύ περισσότερο από την νεότερη. Ασχολούμαι συνέχεια. Σαν να
αυτό για μένα είναι φυσιολογικό, γιατί όταν γράφει με συγκεκριμένο τρόπο κανείς, έτσι, σαν να μαγειρεύει με συγκεκριμένο τρόπο κανείς, όταν θέλει, ας πούμε, αυτό να ανεβάσει τον πήχη εκεί, γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό με τον εαυτό.
Δεν έχω λύει να μου κάνει μια σκοπιμότητα να αναβάσει τον πύχη. Και εκείνος που μαγειρεύει τα κάνει μετά σαν να χορεύει. Ωραία τα φτιάχνει και αυτά, νόστιμα, το ξέρει το πράγμα. Εδώ είναι με ένα είδος αγωνίας να δοθεί κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου και θα είναι σαν, αν θέλεις, μια υπέρτατη συμπύκνωση που δεν θα πρέπει να φέρνει τη δουλειά που υπάρχει από
μα
πίσω.
Μα αυτός είναι ο πύχης που ανεβαίνει.
Εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή. Υπάρχουν και άλλα
κάτι. Δεν πειράζει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα, τούτη τη φορά που ήρθαμε εδώ, κάνουμε αυτό. Άλλη φορά θα κάνουμε κάτι άλλο. Ας ευχηθούμε δηλαδή. Αλλά είναι για τον ίδιο το αποτέλεσμα. Ο ίδιος το βάζει.
Βέβαια.
Τη βάζει αυτή την παράμετρο.
Αλλά το θέμα είναι, δεν πρόκειται περί φιλοδοξίας ή μεγαλομανίας.
Γράφεις... Να το πω με μια κουβέντα, τι πιστεύω ότι είναι.
Τι?
Πιστεύω ότι είναι μαστοριά.
Και δηλαδή, ένα κόλλημα με τη μαστοριά.
Ναι, αλλά είναι μεγάλη η δονή η μαστοριά. Ναι. Τι να κάνουμε.
Είναι ένα κόλλημα.
Έβλεπα στο Ηράκλειο, ήμουνα που έβλεπα, είχα βγει στο μπαλκόνι στο ξενοδοχείο και έβλεπα ένα μάστορα που έφτιαχνε ένα τυχάκι απέναντί μου.
Στα Χανιά.
Στα Χανιά ήμουνα. Λοιπόν, το φτιάχνε, έπαιρνε την απόσταση, το κοίταζε, άναβε ένα τσιγάρο. Έτσι, στο ενδιάμεσο δηλαδή, μέχρι να του δώσει εντολή ο εγκέφαλος πώς θα προχωρήσει. Αυτό τον άνθρωπο, ας πούμε, τον έχω μέσα μου και λέω, αυτό κάνουμε. Είναι ένα μαστοριλίκι το οποίο έχει έρωτα. Έρωτα. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει, θα μπορούσε να τελειώσει σε μισή ώρα ο άνθρωπος αυτός. Τέλειωσε σε 2 ώρες. Γιατί ήταν κάτι σημαντικό για αυτόν αυτό που έκανε.
Είναι ένα είδος πείσματος. Ναι. Πείσμα προς τον εαυτό σου. Όχι να αποδείξει κάτι. Ναι.
Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε ένα δίλεπτο. Το όνομά σας, κυρία Σωτηροπούλου, το ακούσαμε 2 φορές ότι ήταν στα στοιχηματικά προκριματικά για το Νόμπελ. Και έμαθα, που πραγματικά δεν το ήξερα, ότι σε αυτές τις πλατφόρμες αυτοί που τζογάρουν διαβάζουν τα βιβλία.
Αυτό θέλω
να πω, έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το πείτε.
Δεν το ήξερα καταρχάς. Γιατί και παλιά είχε εμφανιστεί το όνομά μου, αλλά ήταν διάφορα blog στη Σουηδία. Ήταν λογοτεχνικά φόρουμ διεθνή, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Ότι η μεγάλη αυτή είναι πλατφόρμα εγγλέζικη, Ladbrokes, πέρασε από το Λονδίνο και όπου μπορείς να ποντάρεις από άλογα παντός του επιστητού. Και πρέπει να είσαι συνδρομητής, νομίζω, για να ποντάρεις. Και ποντάρουν, αυτό είναι, ίσως υπάρχει από καιρό, δεν το ήξερα. Αυτοί λοιπόν οι τζογαδόροι που ποντάρουν με χρήματα και έλεγα, ήθελα να τους γνωρίσω που βάζω. Έχουν συζητήσει μέσα στο βιβλίο, είναι τζογαδόροι που έχουν διαβάσει. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια για το διάβασμα παρά αυτός που είναι στα άλογα και βέβαια ξέρει την ιστορία του.
Και αυτός διαβάζει.
Και αυτός το διαβάζει. Έχει ενδιαφέρον, είναι τζογαδόροι οι οποίοι έχουν αυτό το πάθος και στοιχηματίζουν και είναι εκεί και λένε τις γνώμες του. Μα αυτό, κάθε τόσο έλεγα, μα ποια είναι αυτή η Σωτηρόπουλος κλπ. Πάπε ένα, απαντούσε και έστελνε μία παρουσίαση που είχα στο Στραντ στη Νέα Υόρκη στο βιβλιοπωλείο. Ένα άλλο κάτι άλλο αυτό.
Μαθαίνουμε.
Όχι, είναι σοκαρίστηκα.
Ναι.
Δηλαδή, ο τζογαδόρος να γνωρίζει το έργο της Έρσης Σωτηροπούλου, που βέβαια είναι πολύ μεταφρασμένο. Άρα,
δεν
λοιπόν,
είναι τόσο όσο άλλον, ούτε είναι μια γλώσσα που δεν έχουμε μεταφραστές, παιδιά, και εκεί τελειώνουμε, γιατί είμαστε μια μικρή γλώσσα εμείς εισαγωγικά.
Πάντως και στα έργα τέχνης και σε πίνακες και σε τέτοια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν, ερευνούν, ψάχνουν, άρα και τιμή του αναγνωστικού αντικειμένου που είναι το βιβλίο να υπάρχουν τζογαδόροι που διαβάζουν βιβλία.
Σενιωρίτα Έρση Σωτηροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας αυτή την ώρα μαζί μας.